Καλό μήνα, παιδιά. Καλό μήνα Οκτώβρη, Δευτέρα σήμερα, 2 του μήνα. Και μας αρέσει ο Οκτώβρης για κάποιο λόγο. Ελπίζουμε ότι θα είναι πιο έτσι ζωηρός, πιο ενδιαφέρον από το Σεπτέμβρη, με την καλή έννοια, το θετικό πρόσημο. Γιατί μέχρι τώρα το μόνο που συγκεντρώσαμε και που συμβαίνει είναι από εργατικά δυστυχήματα, συνάνθρωποι μας που πάνε στην εργασία τους, χάνουν τη ζωή τους, ενώ είναι σίγουρο θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Αστοχίες υλικών και τιμόρροπα στέγαστρα, στάχτη και λάσπη στη μισή χώρα, καλά τραβάμε το κουπί.
Τα βουνά περνάω και τις θάλασσες περνώ. Κάποιον αγαπάω. Δυο ευχές κρατάω και δυο τάματα κρατώ. Περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί. Αύριο βράδυ θα είμαι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά. Αύριο βράδυ θα είναι αργά.
Και ευτυχώς δηλαδή που υπάρχουν υπέροχοι καλλιτέχνες, οι ωραίες συναυλίες, τα ωραία βράδια του Σεπτεμβρίου, τα sold out, οι sold out συναυλίες, δηλαδή που μέχρι καρφίτσα δεν πέφτει, γιατί κάπως έτσι, αν και μου μετέφεραν ότι ενώ οι καλλιτέχνες κάνουν το καλύτερο δυνατό μαζί με τους μουσικούς και την ορχήστρα, σε κάποιες βραδιές το κοινό δεν ανταποκρίνεται όπως θα έπρεπε και έτσι υπάρχει μια δυσαρέσκεια.
Η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί. Αύριο βράδυ θα είμαι εκεί.
Δηλαδή εννοώ δεν ανταποκρίνεται όχι στη μουσική και στην συναυλία και στα τραγούδια, αλλά δεν ανταποκρίνεται, πώς να σας το πω τώρα, ποιοτικά. Δηλαδή κάνει φασαρία, δεν έχει το σεβασμό, δεν επιδεικνύει το σεβασμό που του δείχνει ο καλλιτέχνης. Και αυτό και μόνο, έτσι όπως το εξέφρασα ή έτσι όπως το εξέλαβα, ουσιαστικά με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει επάρκεια. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, επάρκεια. Έτσι δεν μας το είπανε. Δεν υπάρχει, λέει, στατική επάρκεια. Στην πραγματικότητα, τι ωραία λέξη. Τι ωραία λέξη η επάρκεια. Δεν υπάρχει στατική επάρκεια στα Ολυμπιακά ακίνητα. Δεν υπάρχει οικονομική επάρκεια σε όλους μας, στις περισσότερες, στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, όπως θα ακούσουμε και σε πολύ λίγο, σε μια έρευνα που θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Δεν υπάρχει πολιτική επάρκεια. Μη μου πείτε ότι είστε ικανοποιημένοι από το παιχνίδι της πολιτικής όπως παίζετε τελευταία και από τα αποτελέσματά του. Και είπα ότι είναι ωραία λέξη η επάρκεια, γιατί όταν λες δεν υπάρχει επάρκεια, κάπως το λες πιο διακριτικά, αντί να πεις υπάρχει αστάθεια ή υπάρχει φτώχεια, υπάρχει παρακμή και εκμαυλισμός. Αν πεις κατευθείαν δηλαδή περιγράψεις το φαινόμενο, είναι πιο σκληρό. Ενώ όταν πεις έτσι, αστοχία υλικών, διάβαζα έτσι από εδώ και από εκεί, γιατί μας ήρθε πραγματικά ως κεραυνός ενεθρία. Ενδεχομένως, αυτοί που παρακολουθούν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ ή που ξέρουν τι συμβαίνει με τα υλικά και τη μη συντήρηση των Ολυμπιακών ακινήτων, αρκετών από τα Ολυμπιακά ακίνητα, στέγαστρα, γέφυρες, στάδια κλπ., λένε πως το ήξεραν. Ξέραν πολύ καλά τι συμβαίνει και βαρούσαν διάφορα καμπανάκια. Αλλά τώρα φτάσαμε, φαίνεται, στο ως εδώ και μη παρέκει. Και οι ανακοινώσεις νωρίτερα είναι, νομίζω, μία μαχαιριά στην καρδιά, όχι μόνο του αθλητισμού, αλλά και το μεγάλο, το πολύ διαφημισμένο, το υπέροχο στολίδι έτσι, της Αθήνας, του λεκανοπεδίου, το ΟΑΚΑ, έχει αυτό το πρόβλημα και ειδικά η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας θα αναγκαστεί να πάει στη Βουλγαρία για να κάνει την προπόνησή της. Πολλά λοιπόν ανακοινώθηκαν σήμερα και πίσω από τις λέξεις και πόσα άλλα δεν λέγονται ή δεν τα μαθαίνουμε ή δεν ξέρω αν πρόκειται να τα μάθουμε ή αν κάποιοι θα αναλάβουν τις ευθύνες. Έχουμε κουραστεί να λέμε αυτή τη φράση και να μην γίνεται σχεδόν ποτέ. Και προσέξτε, ξημερώνουν και αυτοδιοικητικές εκλογές. Ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, την Κυριακή ετούτη στις 8 του Οκτώβρη έχουμε την πρώτη Κυριακή, την πρώτη αναμέτρηση δημοτικών, περιφερειακών υποψηφίων και συνδυασμών κτλ. Και τι να βάλω, μέσα σε όλο αυτό το άθροισμα της ντροπής και του απολογισμού, να βάλω και τη Θεσσαλία. Να βάλω το Βόλο, τη Λάρισα και τις γύρω περιοχές. Γι' αυτό μίλησα νωρίτερα για στάχτη, ακόμα πιο ψηλά, τι συνέβη στον Εύρο, τι συνέβη στη Ρόδο, τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, τι συνέβη στην Εύβοια, να βάλω και τη Λάσπη. Και το νερό και την πλημμύρα και οτιδήποτε καταστροφικό. Λοιπόν, και αναρωτιέμαι, οι νυν δημοτικοί άρχοντες και περιφερειάρχες, πώς θα βγουν να ζητήσουν την ψήφο των δημοτών και των συμπολιτών τους? Δηλαδή, καλά οι καινούργοι. Να πω, οι καινούργοι θα κάνουν ένα βήμα, θα προτείνουν ίσως καινούργια πράγματα. Έρχονται με νέα ορμή, έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν την ψήφο και να προτείνουν πράγματα. Αλλά οι υπάρχοντες, αυτοί που έχουν θητεύσει και μάλιστα σε δήμους και περιφέρειες που έχει αποδειχθεί ότι, ακόμα και αν δεν είναι με δική τους ευθύνη, αλλά πάντως το αποτέλεσμα στο δήμο τους, στο λαό τους, από τη γειτονιά μέχρι τον πιο μεγάλο δήμο, είναι ορατό και είναι καταστροφή σκέτη. Πώς θα ζητήσουν ξανά την ψήφο? Τι θα τους πούν, τι τους λένε? Τέλος πάντων, αυτές είναι μάλλον δικές μου απορίες. Καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είπαμε 2 του Οκτώβρη. Καλή εβδομάδα. Κατά τα άλλα, έχει ξεκινήσει αυτό το πρωί. Πρέπει να τα πω όλα για να είμαι σίγουρη ότι έχω πει τις σωστές ευχές, που άλλωστε τις νιώθω κιόλας και τις χρειαζόμαστε. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8. 8 παρα 2, 3. Στο μπαίνουμε πρώτο, μένουμε. Στο μένουμε πρώτο, δεν ξέρω πώς ακούστηκε. Στο πρώτο πρόγραμμα, στο rteco.gr και στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος στο Λεκανοπέδιο και τις κατατόπους σε όλη την επικράτεια. Καλησπέρα σε όλους. Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και το μουσικό προφίλ της εκπομπής. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και φυσικά όλοι εσείς, αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα, με κάποιο τρόπο να μας δηλώσετε ότι μας ακούτε, sometimes I wonder who am I. Στο 54-160 μήνυμα SMS ή στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Now getting old, I have to wonder what the rest of life will hold.
I hold a mirror to my face. There are some lines that I could trace to memories of loving you. The passion that breaks reason in two. I have to think and stop me now. If reminiscences make you frown, one thinks of what one hoped to be, and then faces reality. Sometimes I wonder, who am I? Who made the trees? Who made the sky? Who made the storms? Who made heartbreak? I wonder how much life I can take. I know I like to dream a lot and think of other worlds that are not. I hate that I need air to breathe. I'd like to leave this body and be free. I'd like to float like a mystic child. I'd like to kiss an angel on the brow. Of life by cutting someone's throat or removing their heart. You'd like to see it be. You'd like to hold your eyes, and though you know I'm dead, you'd like to hold. If it's wrong to think on this, to hold the dead past in your fist, why were we given memories? Let us lose our minds and be set free. Sometimes I wonder, who am I? The world seeming to pass me by. A younger man now getting old. I have to wonder what the rest of life will hold. I wonder.
Αυτό είναι που μας συμβαίνει στο ραδιόφωνο. Αγαπούμε τόσο πολύ τα τραγούδια και τη μουσική που πολλές φορές ξεχνιόμαστε και λέμε πω, ας μην το κόψω, ας μην το χαλάσω, ας το να παίξει λίγο. Ε, δεν το λέτε κι εσείς? Αλλά η ανάγκη, η ανάγκη μας καλεί, και η επικαιρότητα, η οποία έχει να κάνει φυσικά με ένα και μόνο πρόβλημα, με ένα και μόνο θέμα που προσπαθεί να τιθασευτεί με διάφορους τρόπους, αμφιλεγόμενους κατά άλλους. Υπάρχει αρκετή κριτική για το αν το οικονομικό επιτελείο και η κυβέρνηση καταφέρνει να βρει τους τρόπους για να ανακουφίσει τα νοικοκυριά, και μιλάω για ένα και μόνο πράγμα, κυρίες και κύριοι, για την ακρίβεια που συνεχίζει να τρέχει με σπασμένα φρένα, θηλιά για τα νοικοκυριά. Υπάρχει και αυτή η έρευνα της PULS, κατ' εντολή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που λέει ακριβώς αυτό, ότι 11 βασικά είδη διατροφής για τους Έλληνες ουσιαστικά είναι είδος πολυτελείας. Θα τα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, πρόεδρε.
Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα στους ακροατές μας και καλό μήνα.
Καλό μήνα να έχουμε, καλύτερο από το Σεπτέμβρη πάντως και από το μακάρι. Δύσκολο καλοκαίρι, μακάρι όπως το λέτε, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, λόγω τύχης, λόγω συγκυριών μπορεί και να γυρίσει, πόσο χειρότερα δηλαδή στο θέμα της ακρίβειας, έτσι, να μην προκαλέσω και τη μοίρα μας, θα πάμε. Υπάρχει λοιπόν αυτή η έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία για λογαριασμό του επαγγελματικού επιμελητηρίου, που την παραγγείλατε δηλαδή, στην περιφέρεια Αττικής, τηλεφωνική, από 13 ως 17 Σεπτεμβρίου έγινε, διενεργήθηκε.
Και με μεγάλο δείγμα, 1500 νοικοκυριά.
Μάλιστα. Και ηλικίες από 17 και πάνω, δηλαδή πιάσατε και τους πιο μικρούς και πιο μεσαίες ηλικίες. Η οποία, σαν κεντρικό συμπέρασμα, τι μας λέει, Πρόεδρε μου?
Το νούμερο ένα θέμα σήμερα της ελληνικής κοινωνίας, με ποσοστό 95% είναι η ακρίβεια. Δηλαδή το 95% θεωρεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι αυτό. Από αυτούς, γιατί έχει μεγαλύτερη σημασία, το 88% λέει ότι είναι και πρόβλημα δικό του. Δηλαδή το 88% έχει θέμα με την ακρίβεια διαβίωσης. Το δεύτερο στοιχείο που επίσης είναι σημαντικό είναι το 60%, το 59% για την ακρίβεια, πιστεύει ότι είναι θέμα που αφορά την ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή δεν είναι εισαγόμενη η ακρίβεια. Και το τρίτο χαρακτηριστικό είναι όταν πάμε ανακατηγορία στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, απαντάει το 60% το τεράστιο θέμα της ακρίβειας που έρχεται από τα είδη πρώτης ανάγκης, από τα τρόφιμα και το σούπερ μάρκετ, και το 30% η ενέργεια. Λέω αυτή τη διαπίστωση γιατί πριν από ένα χρόνο ήταν ανάποδα τα πράγματα.
Ναι, ακριβώς.
Τελείως διαφορετικά ήταν η ενέργεια το πρώτο θέμα. Εάν πάμε λίγο παρακάτω, διαπιστώνουμε ότι αυτό φέρνει σε ένα αποτέλεσμα το 65% να βλέπει απεσιόδοξα το μέλλον, πολύ σημαντικό πράγμα η διαμόρφωση ψυχολογίας για την αγορά, και το 55% φοβάται ότι μπορεί να χάσει τη δουλειά του εξαιτίας αυτών των θεμάτων. Κυρία Καραγιάννη, ακούμε διαρκώς ότι έχουμε έναν από τους μικρότερους πληθωρισμούς στην Ευρώπη. Αυτό είναι αλήθεια. Στο γενικό πληθωρισμό δεν είμαστε άσχημα, είμαστε 5η-6η. Στον πληθωρισμό όμως, όταν φύγουμε, είμαστε δεύτεροι, αμέσως μετά την Πορτογαλία. Και ο πληθωρισμός έχει σχέση με το εισόδημα. Αυτός που είναι στα μικρά εισοδήματα, εργαζόμενος, συνταξιούχος, θα έλεγα ότι έχει μικρά εισοδήματα. Ο πληθωρισμός για αυτόν δεν είναι σήμερα, όπως λέμε, 13-14%, είναι 30%. Γιατί αφορά το 50% των εσόδων του. Όταν μια τετραμελή οικογένεια θέλει 350 με 400 ευρώ για να μπορέσει να διαβιώσει, αυτό θα πει ότι είναι το 50% του μισθού του ενός εκ των δύο, αν δουλεύει ο δεύτερος. Άρα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Και ουσιαστικά αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι το θέμα αυτό με την πάροδο του χρόνου, δηλαδή τον Οκτώβριο, σας δηλώνω κατηγορηματικά και δεν χρειάζεται ιδιαίτερες αναλύσεις, θα ενταθεί το πρόβλημα. Γιατί αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου. Πετρέλαιο σημαίνει ότι και για να παράγουμε προϊόν χρειαζόμαστε πετρέλαιο και για να το διακινήσουμε χρειαζόμαστε πετρέλαιο. Το προϊόν για να φτάσει από την παραγωγή στην κατανάλωση θέλει επίσης τα μεταφορικά του. Και επίσης θα μας λείψουν τα προϊόντα της Θεσσαλίας.
Ναι.
Δηλαδή η Θεσσαλία, τα προϊόντα που παρήγαγε, ένα μεγάλο μέρος θα τα εισάγουμε. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Εδώ λοιπόν επιτρέψτε να κλείσω τον κύριο λέγοντας, ακούμε τελευταία τη λέξη εσχοκέρδεια.
Ναι.
Όταν λες μια λέξη στο πληθυντικό, είναι μεταξύ δικαίων και αδίκων. Δεν μπορεί να εσχοκερδίσει το μικρό μαγαζί που εκπροσωπώ εγώ, μικρομεσαίος. Η εσχοκέρδεια είναι αυτός που πήρε το λάδι 6 ευρώ και το πουλάει σήμερα 12 και 14 ευρώ. Είναι αυτός που πήρε το στάλι το αγώ 6 ευρώ και το πουλάει σήμερα 10 και 11 ευρώ. Άρα η εσχοκέρδεια πρέπει να αποκτήσει ονοματεπώνυμο. Ποιος εσχοκερδεί? Ποιος είναι αυτός που έχει τη δυνατότητα?
Εδώ είναι η δουλειά των εποπτικών αρχών και τα εργαλεία που έχει το κράτος για να το κάνει. Δεν ξέρω αν μόνο με τις αναρτήσεις ή τα πρόστιμα ή τη μείωση τιμής που ανακοινώθηκε ότι θα γράφεται στο ράφι μπορεί αυτό το πράγμα να βοηθηθεί.
Ναι, αύξηση 5% της τιμής. Ναι. Αυτό απλά θα ελαφρύνει λίγο το πρόβλημα γιατί ας πούμε στο λάδι η αύξηση είναι 56%.
Ναι.
Άρα το 56% θα γίνει 51% έτσι όπως αναφέρεται. Επί της ουσίας, αν θέλεις χτυπάς τη ρίζα και εγώ είμαι υπέρ, όσο και φαίνεται σκληρό,
ναι,
στα 10 προϊόντα τα σημαντικά να πάμε στη διατίμηση. Όπως
ναι,
έγινε για παράδειγμα με το νερό στη Θεσσαλία.
Ακριβώς.
Μπορεί να διατιμήσει μερικά προϊόντα, να παρέμβει δηλαδή τη διαδικασία από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή. Για τα πράγματα θα ζωήσουν κι άλλο το επόμενο.
Μιλάμε για τα βασικά είδη διατροφής. Μάλλον
ακριβώς
σε αυτά αναφέρεστε, έτσι. Δεν μιλάμε
ακριβώς
για τα πολυτελείας.
Όχι,
ή τα περιτά.
Αγροδιατροφή,
ναι,
ψωμί, μακαρόνια, για τα φρούτα, λαχανικά. Για αυτά τα προϊόντα μιλάμε, αλλά ξέρετε, είναι αυταπάτη να μην βλέπουμε ότι θα κρυβίνουν. Ότι το επόμενο διάστημα πληθωρισμός εδώ θα μεγαλώσει κι άλλο.
Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί, κύριε Χατζηδεοδοσίου, άρα προβλέπετε δηλαδή ότι μέσα στον Οκτώβριο θα κρυβίνουν κι άλλο?
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Και εξηγώ το γιατί.
Και είπατε λόγω Θεσσαλίας. Ναι, το είπατε.
Ναι. Πετρελαίου, και εφόσον μειώνει την παραγωγή της και η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία, έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου που είναι δεδομένη, ξεπερνάει τα 2 ευρώ. Λείπουν για τα προϊόντα της Θεσσαλίας, άρα νομίζω δεν χρειάζεται επίσης ιδιαίτερη σκέψη για να καταλάβουμε ότι θα κρυβίνουν κι άλλο.
Mm-hmm. Τώρα, η έρευνα, όπως λέτε, απλά ήρθε να επισφραγίσει αυτό που βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνει και εγώ εντός πολλών εισαγωγικών χαίρομαι που οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να μιλάνε. Δηλαδή δεν τρέπονται να πούνε ότι όχι ρε παιδιά, δεν μας φτάνουν, δεν ξέρω αν φταίμε εμείς, δεν είμαστε σπάταλοι, δεν είναι ότι ξαφνικά κάνουμε άλλη διαχείριση, δεν μας φτάνουν, δεν επαρκούν. Η κυβέρνηση από την πλευρά της που το γνωρίζει αυτό λέει ότι δεν θέλω να ακολουθήσω άλλο την επιδοματική πολιτική και θα πάω, γι' αυτό πηγαίνω σε αυξήσεις μισθών, συντάξεων κτλ. Αυτό βέβαια το αυξήσεις δεν νομίζω ότι μπορεί να εξισορροπηθεί με τα ποσοστά των ανατιμήσεων σε κάθε είδος που αναφέρουμε τώρα.
Ακούσαμε αυξήσεις 3% στους ταξιούχους και 6% στους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Με δεδομένα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, αυτές οι αυξήσεις των μισθών εξατμίζονται γρήγορα. Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους μισθούς. Δηλαδή, θα πρέπει να βλέπεις ότι αύξησαν, καλύπτει καταρχήν τον πληθωρισμό. Και νομίζω είναι εμφανές ότι δεν τον καλύπτει. Εμείς θα επιμείνουμε, κύριε Καραγιάννη, ότι αυτό που ουσιαστικά δεν ανακαλύψαμε τον τροχό, λέμε να κάνει η κυβέρνηση ό,τι κάνανε πολλές χώρες Ευρώπης. Και θυμίζω, 14 χώρες Ευρώπης έχουν μειώσει το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και έχουν κάτω από 6%. Εμείς έχουμε 13. Άρα ζητάμε μείωση ανάλογη των ευρωπαϊκών χωρών.
Mm-hmm.
Και επαναλαμβάνω, για να μην επικαλείται πάντα η Ισπανία, 14 χώρες το έχουν κάνει. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπου 11 χώρες προχωρήσαν. Μάλιστα, προς επίδοση είναι αυτό που σας λέω. Η Κύπρος εισάγει καύσιμα από την Ελλάδα. Μόνο που τα καύσιμα στην Κύπρο είναι φτηνότερα από ό,τι στην Ελλάδα, γιατί είναι πολύ μικρότερος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτά τα δύο στοιχεία μπορεί να βοηθήσουν και να αντιστρέψουν τον πληθωρισμό. Τα επιδοματικά μέτρα είναι μια ανακούφιση, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν θα εμποδίσουν στο να έχουμε περαιτέρω πληθωρισμό στα είδη πρώτης ανάγκης. Και εκτιμώ ότι αργά ή γρήγορα η κυβέρνηση δεν θα έχει άλλο μέσο. Γιατί άλλη πρόταση πέρα από αυτή δεν άκουσα.
Δεν υπάρχει, ναι. Ναι.
Δεν ακούσαμε μια άλλη πρόταση που θα βοηθήσει την τάση του πληθωρισμού. Γιατί όλα τα άλλα μέτρα ακούγονται, έχουν ξανακουστεί, αλλά δεν φαίνονται ανάλογα αποτελέσματα.
Mm-hmm. Ναι, είναι δοκιμασμένα μέτρα σε κανονικές συνθήκες και σίγουρα δεν αντικατοπτρίζουν την ανάγκη που τώρα έχει προκύψει, δηλαδή από το Σεπτέμβριο και μετά. Ξέραμε, είχαμε ακούσει ότι μετά το καλοκαίρι θα υπάρχουν ανατιμήσεις, αλλά νομίζω ότι αυτό το πράγμα έχει πάρει τέτοια ανηφόρα που, όπως είπατε πολύ σωστά, υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν όχι σήμερα, χτες.
Και το καλοκαίρι, πάντως, η ίδια έρευνα, θα αξίζει ακόμα να σας αναφέρω.
Ναι.
Στη χώρα μας το 34% των πολιτών δεν έκανε διακοπές. Και από αυτούς που έκαναν διακοπές, έκαναν λιγότερες μέρες λόγω του υψηλού κόστους και διαμονής, αλλά και διατροφής που είχαν.
Mm-hmm.
Και επίσης θα πρέπει να το προσέξουμε, γιατί κάναμε και αυτό το ερώτημα στον κόσμο. Γιατί μας ενδιέφερε το στοιχείο που βγάλαμε από τον τουρισμό. Ναι, μεν είχαμε αύξηση των τουριστών στη χώρα, αλλά είχαμε μειωμένο το ποσοστό κατάτομων της κατανάλωσης. Και το αυτό αποτυπώθηκε και στην έρευνά μας.
Και τι να πει κανείς για το, είπατε, για το θέμα των διακοπών, και φυσικά έχει μεγάλη σημασία το εξής. Αυτό που είπατε νωρίτερα για την ψυχολογία των καταναλωτών και άρα της αγοράς. Ότι έχει την αίσθηση ο καταναλωτής ότι όσες περικοπές και να κάνει, αναγκαστικά, δεν μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα στο καθημερινό του εισόδημα. Δηλαδή αυτό είναι το χειρότερο, νομίζω, που μας απογοητεύει όλους.
Και ένα ακόμα. Ότι όταν φοβάται το μέλλον, όπως λέμε λαϊκά, θα κρατήσει λίγα χρήματα στην άκρη για μια δύσκολη στιγμή, που αυτό επιτείνει το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα της αγοράς στην κατανάλωση. Και επίσης να σας πω ότι πολύ βασικό είναι ότι αυτό που σας ανέφερα για την απεσιοδοξία είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά γίνεται κομμάτι της ζωής του, με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, σε μια ερώτηση που αφορούσε τη διασκέδαση, 1% ήταν αυτό που έβαζε θέμα ότι έχει πρόβλημα με την ακρίβεια της διασκέδασης. Δηλαδή, θεωρείται πλέον η διασκέδαση είδος πολυτελείας. Από την έρευνα, αν τη δείτε.
Ναι, την είδα. Και βεβαίως είναι. Και είναι. Αυτό το συζητούσαμε και νωρίτερα. Και όταν λέμε διασκέδαση, δεν εννοούμε τίποτα ακριβά πράγματα. Εννοούμε ένα-δυο ζευγάρια να πάνε να φάνε, ξέρω εγώ, ένα βράδυ κάτι και να πιούν κάτι. Δηλαδή αυτό. Και αυτό νομίζω ότι το έχουν αρχίσει να το εξαιρούν, όχι μόνο τώρα. Έχει αρχίσει να εξαιρείται από τη σαββατοκυριακάτικη, ας πούμε, καθημερινότητα των πολιτών.
Και όταν βγαίνει, καταναλώνει λιγότερα από την αγορά που έχουμε επαφή. Δηλαδή, η κατανάλωση που θα έχει σε ένα εστιατόριο είναι πολύ μικρότερη από ό,τι στο παρελθόν.
Ναι.
Θα πάρει τα απολύτως αναγκαία, όπως λέμε.
Επειδή είχατε πάει, αυτό και τελειώνουμε, επειδή είχατε ανέβει και στη Θεσσαλία και σας είχαμε δει, είχατε και εκεί κάνει βέβαια επιτόπια αυτοψία και είχατε μιλήσει με τους επαγγελματίες του χώρου. Τι να πούν αυτοί τώρα, έτσι, που έχουν μέσα σε 20 μέρες ξανακαταστραφεί. Τι ζητάτε για αυτούς, τι θέλουν οι άνθρωποι, δηλαδή τι θέλουν, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα τους ανακούφιζε αυτή τη στιγμή?
Καταρχήν να σας πω ότι αυτοί που είναι στην καρδίτσα, γιατί ξέρω εγώ, ζήσανε τον Ιαννό, ζήσανε το δεύτερο κρούσμα τώρα των... ξέχασα τέλος πάντων τον όρο που σας ονομάσαμε το δεύτερο κρούσμα που είχαμε τώρα.
Το Ντάνιελ.
Το Ντάνιελ, ναι. Και ζήσανε και τρίτο τώρα πριν από λίγες μέρες.
Με το Ηλάιας, δηλαδή, ναι, τον Ηλάιας.
Ζήσαμε μια τραγική κατάσταση. Θα σας πω μια φράση ενός νέου επιχειρηματία που είπε: οι λάσπες μπορεί να σκεπάσουν τα πάντα εκτός από τα όνειρά μας. 35 χρονών παιδί ήταν. Επισκέφτηκα λοιπόν και τους τέσσερις νομούς, όπου ουσιαστικά ό,τι δείχνει τα τηλεοπτικά μέσα είναι πολύ μικρότερο από αυτό που έγινε. Και θα σας πω τα τρία βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να βρουν τα μέσα, και αυτό λέγεται χρήμα, γι' αυτό λέμε να φτάσουν τα χρήματα γρήγορα. Να υπενθυμίσω εδώ ότι και εμείς πήγαμε ως αλληλεγγύη και διαθέσαμε το ποσό σε ένα επιμελητήριο από χρήματα των μελών μας, 50.000, και δώσαμε τρόφιμα και νερά σε όλους. Το πρώτο ζήτημα λοιπόν είναι να αποκατασταθεί το σπίτι του, να μπει μέσα. Το μαγαζί του να μπει μέσα, η επιχείρησή του. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι σε πολλά χωριά, όπου το νερό είχε φτάσει μέχρι την οροφή, ξέρετε, εκεί θα κάνουν, κύριε Καραγιάννη, να βγάλουν εισόδημα πολλά χρόνια. Εάν δεν υπάρχει τρόπος να στηριχτούν, τότε θα ωριμωθούν πολλά χωριά εκεί στην περιοχή. Ναι. Είναι απόλυτα δεδομένο ότι εφόσον δεν θα έχει εισόδημα, ήδη υπάρχει φυγή. Είναι μια κατάσταση η οποία θα κρατήσει χρόνο. Φοβούνται ότι θα ξεχαστούν.
Ναι.
Ακόμα και το συναισθηματικό όταν περάσουν από τα πρώτα θέματα των ειδήσεων. Η τραγωδία εκεί είναι πιο μεγάλη από αυτή που φανταζόμαστε.
Έτσι
γιατί
είναι.
Ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να βρουν, επαναλαμβάνω, πρώτα τρόπο να μείνουν εκεί. Και για να μείνουν εκεί πρέπει να έχουν τα προστοζήν. Άρα, αυτό που ζητάνε είναι τα όποια χρήματα πάνε να πάνε γρήγορα, να καταφέρουν να ορθοποδήσουν. Και βέβαια, επειδή μην κοροϊδευόμαστε, και νέες πλημμύρες θα υπάρξουν, αυτό σημαίνει κλιματική αλλαγή, να γίνουν γρήγορα τα έργα που χρειάζονται, πλημμυρικά έργα, γιατί τρέμουν και στην ιδέα μιας νέας πλημμύρας. Και νομίζω ότι αυτό είναι φυσιολογικό.
Ναι.
Δηλαδή, υπάρχει η ανάγκη να αυτές οι χώρες να μπορέσουν να οχυρωθούν με τέτοιο τρόπο οι πόλεις στα χωριά, ώστε ο άλλος να μην κοιμάται και να φοβάται το βράδυ μπορεί το νερό να φτάσει στη σκεπή και να μην προλάβει να βγει έξω.
Έτσι. Αυτό που λέτε, πολύ μεγάλα ζητήματα. Εγώ δεν πιστεύω ότι η όποια κυβέρνηση, ή εκάστοτε ή μία άλλη, είναι ανάλγητη ή τόσο πολύ πια ανίκανη και ανεπαρκής. Το λέω πραγματικά με το χέρι στην καρδιά. Ή θέλω να το πιστεύω. Αλλά εδώ πέρα είναι τόσο σημαντικά τα προβλήματα και τόσο μεγάλο το πρόβλημα που λέτε για την ερημοποίηση και μόνο. Κάποτε το λέγαμε ότι αφήνουν η αστιφιλία και αφήνουν, ξέρω εγώ, οι νέοι άνθρωποι τον τόπο τους. Τώρα δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Δηλαδή φοβάμαι ότι έχει ξεκινήσει ήδη.
Έτσι. Ναι. Μία λέξη ακόμα εδώ για αυτό που είπατε. Ξέρετε, η ευθύνη για ό,τι συνέβη είναι διαχρονική, δεν είναι της σημερινής κυβέρνησης. Μπορώ να σας πω όμως τη μεγαλύτερη ευθύνη. Είμαστε μια χώρα που έχει γενικά πάσχει από θέματα είτε κλιματικής αλλαγής, είτε και φαινομένων σαν το σεισμό. Θα έπρεπε να είναι ήδη καταρτισμένο και σχεδιασμένο το πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα το οποίο προβλέπει ακριβώς σε περίοδο φυσικών καταστροφών τι κάνει το κράτος, ο Δήμος, η περιφέρεια. Πολύ βασικό.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί κάθε φορά να λέμε τελευταία στιγμή τι θα γίνει. Το ότι για άλλη μια φορά ακούσατε ότι υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων, το ακούμε τα τελευταία 20 χρόνια.
Ναι.
Ας τελειώσουν τέτοια θέματα, άρα να έχει όρεξη να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του και όχι να ψάχνει να βρει ποιος και τι πρέπει να κάνει για να μπορέσει να μην ξαναδημιουργηθεί το υφαινόμενο ή πώς θα πρέπει να πάει η βοήθεια και η στήριξη όταν συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα.
Έτσι είναι και δεν θα ψάξει πια, δεν ψάχνει. Εγώ βλέπω μια απελπισία, μια απογοήτευση στον κόσμο, ανεξαρτήτως κομματικής ή ιδεολογικής πολιτικής τοποθέτησης. Και πολύ φοβούμαι, μια και πλησιάζουν και εκλογές της Κυριακής, ότι θα βρεθούν ενώπιον πολύ μεγάλων εκπλήξεων οι συνδυασμοί, γιατί θα θεωρήσει ο κόσμος ότι είναι το τελευταίο που θα κάνει. Είναι η κόπωση πλέον και η απογοήτευση το αν θα πάει να ψηφίσει. Κακώς το αναφέρω αυτό, αλλά επειδή το πιστεύω, είπα να το πω.
Ο κόσμος θέλει λύσεις, δεν έχει τόσο πολύ την αντίληψη, δεν τον ενδιαφέρει το κόμμα, σας το λέω εγώ. Θέλει απάντηση, ποιος είναι αυτός που θα προσδοκά να βρει λύση στα προβλήματά του.
Μάλιστα.
Είναι απόλυτα σωστό αυτό που λέτε.
Ναι.
Και αυτό εκφράζεται σε όλα τα μήκη και πλάτη και πρόσφατα γεγονότα στην πολιτική ζωή το δείξανε και θα το δείξουν γιατί είμαστε στην εποχή που ο πολίτης ζητάει λύση στα προβλήματά του. Δεν τον ενδιαφέρει αν αυτό λέγεται δεξιά ή αριστερά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, σας εκτιμώ και εγώ και ευχαριστώ για την ανταπόκριση στην εκπομπή μας, αν και ξέρω ότι έχετε πολύ φορτωμένο πρόγραμμα αυτές τις μέρες. Κύριε Χατζή Θεοδοσίου, σας χαιρετώ. Καλό σας βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Συνομιλούσαμε με τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζή Θεοδοσίου.
Φως του έρωτα. Τρεμάμενο αίμα του έρωτα μες στη γητιά σου ελισμόνησα τους φωνιάδες καιρούς. Γέννησα ρόδινα μωρά σε μέλλον με αστέρια, αι σκοτεινό φως του έρωτα. Της αγάπης μαχαιριά στις νιώτη στο κρουστό κορμί, πληγή που ανάβλιζε ευωδιές φιλιών και μουσική, τίνοντας το γυμνό έρημο κόσμο. Άι της αγάπης μαχαιριά, μαχαιριά στις νιώτη στο κρούστο κορμί, πληγή που ανάβλησε ευωδιές φιλιών. Άι της αγάπης μαχαιριά, άι της αγάπης μαχαιριά, της αγάπης μαχαιριά. Άι της αγάπης μαχαιριά.
Ένα από τα πολύ αγαπημένα του έρωτα. Δεν φτάνουν οι στίχοι της Λένας Παπά, αλλά και η καταπληκτική μελοποίηση και ερμηνεία από το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Λοιπόν, καλησπέρα σας και πάλι πολύ καλησπέρα σας, 8 παρά 20 ώρα, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε πρώτο, είστε συντονισμένοι», στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ήθελα πολλά να σας πω, μου αρέσει που μου λέει ο Αχιλλέας από τα Χανιά. Καλησπέρα Αχιλλέα, συνήθως όταν βλέπω το όνομά σου θυμάμαι τον Αχιλλέα από το Κάιρο. Αλλά Αχιλλέα από τα Χανιά, καλησπέρα, θέλω να πω πολλά λέει, αλλά τα λες εσύ κυρία Έλενα. Χαίρομαι που είμαι η φωνή σου, αλλά εδώ είμαστε να μας γράψεις κι εσύ. Θάνος Σιμέκας, Μαρία Σφυρόερα και Έλενα Καραγιάννη στο 54160 αλλά και στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Και σε λίγο θα σας πω και άλλα, γιατί για παράδειγμα διακρίθηκαν, βραβεύτηκαν με Νομπέλ Ιατρικής 2023 δύο επιστήμονες, των οποίων τα ονόματα εγώ θέλω να τα λέμε και να τα μαθαίνουμε και απ' έξω, και όχι να ξέρουμε τα πάντα από το lifestyle και να μην ασχολούμαστε με τους επιστήμονες που βραβεύονται για την πολυετή έρευνα και την αφοσίωσή τους σε αυτό που κάνουν στην επιστήμη τους. Και νωρίτερα με τον κύριο Χατζηδεοδοσίου, κυρίες και κύριοι, λέγαμε, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, λέγαμε ότι σε περιόδους κρίσεων πρέπει να υπάρχουν έτοιμα σχέδια, προγράμματα, λύσεις, γιατί αλλιώς ο πολίτης πέφτει σε απελπισία και απογοήτευση. Και ήθελα να προσθέσω, αυτό περισσότερο το κάνω σαν πρόλογο για τον καλεσμένο μας που μας ακούει υπομονετικά στη γραμμή. Σε τέτοιες περιόδους λοιπόν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να προκύψουν δημαγωγοί. Και δεν ξέρω αν, δεν θέλω να πω κάτι, καμία αιχμή, μπορεί να προκύψουν λοιπόν ένας ή περισσότεροι δημαγωγοί, γιατί ο κόσμος κάπου έχει ανάγκη να κουμπίσει, εάν δεν υπάρχει αρκετή επάρκεια και καλλιέργεια. Ένας όμως άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά και την αυτοδιοίκηση εδώ και χρόνια και ζητά και πάλι την ψήφο των δημοτών της Νέας Σμύρνης είναι ο κύριος Ιωάννης Καρυτινός που είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή. Έκανα μακροσκελέστατο πρόλογο, από αλλού το πήγα και ήθελα να καταλήξω στο να σας δώσω αυτό το έναυσμα για να μιλήσετε.
Ήτανε πολύ καλή εισαγωγή, μπορώ να πω ρωσίνη εισαγωγή, πάρα πολύ καλή.
Επειδή λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Καρυτινός είναι δικηγόρος, μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα που σας προσάπτουν, που σας αποδίδουν το ότι έχετε κατακτήσει και το χώρο της επιχειρηματικότητας. Όσοι κατοικούν, διαβιούν γενικότερα στο Λεκανοπέδιο αλλά και στο Δήμο Νέας Σμύρνης γνωρίζουν ότι έχετε υπηρετήσει το Δήμο από διάφορους χώρους, από διάφορους τομείς, σε διάφορους τομείς και τώρα ζητάτε πάλι την ψήφο τους για, με το συνδυασμό μάλλον, Νέα Σμύρνη μόνο μπροστά με δήμαρχο την κυρία Δήμητρα Νάνου, σωστά?
Ακριβώς. Είναι μια καινούργια παρουσία στη Νέα Σμύρνη, φέρνει αν θέλετε ένα φρέσκο άνεμο στη Νέα Σμύρνη. Ήταν πρώην αντιπεριφερειάρχης, 16 χρόνια έχει ασχοληθεί με τα κοινά στη Νέα Σμύρνη ως δημοτική σύμβουλος και ως αντιδήμαρχος. Είναι νεοσμηνιώτισσα, δικηγόρος, έχει μια αρκετά καλή μόρφωση, αλλά το πιο βασικό και από όλα τα πτυχία είναι το σύστημα αξιών το οποίο υπηρετεί. Αυτό πιστεύω ότι είναι πάνω από τα πτυχία και πάνω από όλους τους τυπικούς τίτλους.
Και γι' αυτό φαντάζομαι λοιπόν και εσείς συμπαραταχτήκατε και υποστηρίζετε και εσείς αυτή την υποψηφιότητα, φυσικά και την προσωπική σας, γιατί και εσείς δεν στερείστε ενός πολύ πλούσιου βιογραφικού, κύριε Καρυτινέ, προέρχεστε από μια οικογένεια με μεγάλη μουσική παράδοση, που έχει εντρυφήσει έτσι στον πολιτισμό. Είστε αδερφός του Λουκά Καρυτινού, δεν νομίζω ότι δεν πρέπει να το λέμε, το αντίθετο μάλιστα, αλλά και εσείς ο ίδιος είστε πολύ καλός μουσικός, έχω μάθει.
Αν θέλετε, το να ζεις ένα, και δεν ήταν μόνο ο Λουκάς, ο αδερφός μου, η μητέρα μου ήταν λογοτέχνης και είχε βραβευτεί λίγο πριν φύγει από τη ζωή από την Ακαδημία Αθηνών. Μεγάλωσα σε ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον και να ξέρετε ότι η τέχνη διευρύνει τους ορίζοντες. Αν θέλετε, βλέπουμε με μια άλλη ματιά, ακόμα και τα κοινά, πραγματικά την κοινωνία τη βλέπουμε διαφορετικά. Αναφερθήκατε νωρίτερα, επειδή σας άκουγα, σε μια μαγική λέξη, την επάρκεια. Mm-hmm. Η επάρκεια όντως είναι μια μαγική λέξη, η οποία αντικαθιστά τον εκμαυλισμό, την κατάπτωση, τα πάντα. Είναι μια επίοικης έκφραση. Και μάλιστα μιλήσατε για καλλιτέχνες που προσφέρουν αρκετά και το κοινό πολλές φορές λόγω μη επάρκειας δεν είναι σε αναλογία με την προσφορά των καλλιτεχνών. Μπορώ να σας πω ότι ένας μεγάλος συνθέτης τα είχε λύσει όλα αυτά, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος σε συναυλίες διέκοπτε, όταν άκουγε οποιασδήποτε ομιλίες, διέκοπτε την συναυλία. Και βέβαια και ένα άλλο που θέλω να πω για τον Μάνο, ήταν ότι κάποτε όταν του είπανε ότι η μυθολογία, το έργο αυτό που είχε γράψει, mm-hmm. δεν πούλησε πολλούς δίσκους, είπε «Επιτέλους βρήκα το κοινό μου».
Καταπληκτικό.
Λοιπόν, να τα συνδέσω όλα αυτά.
Να τα συνδέσετε βεβαίως και είναι και μεγάλη μας τιμή που μιλάτε στην εκπομπή μας, κύριε Καρυτινέ, πρέπει να σας πω.
Δικιά μου είναι η τιμή, κυρία Καραγιάννη, δικιά μου είναι η τιμή. 100%. Και θα ήθελα να πω, συνδέοντας όλα αυτά, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία θέλει μια ξεχωριστή διαχείριση, μια πολύ ξεχωριστή διαχείριση από την διαχείριση που γίνεται επί επίπεδου Βουλής, γιατί κάθε μια συνοικία είναι και μια γειτονιά. Η γειτονιά έχει διομορφίες. Η γειτονιά πρέπει να έχει ανθρώπους που να μην εξαρτώνται, να μην έχουν κομματικές εξαρτήσεις.
Ακριβώς αυτό είχα στο μυαλό μου, σαν να είχαμε επικοινωνήσει σήμερα το πρωί. Τη λέξη γειτονιά. Και τις ανάγκες της.
Η γειτονιά και οι ανάγκες. Mm-hmm. Φεύγουμε λίγο από τη Βουλή. Πρέπει να φύγουμε από τις κομματικές εξαρτήσεις. Πρέπει πραγματικά, υπάρχουν πολλοί άξιοι δήμαρχοι, ανεξαρτήτως κομματικών αποχρώσεων, mm-hmm. οι οποίοι αποδώσανε μεγάλο έργο στη γειτονιά τους. Mm-hmm. Και αν παραμερίσουμε ορισμένες φιλοδοξίες προσωπικές που κάθε άνθρωπος διαθέτει και μπούμε σε μια συνθετική διαδικασία, υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι δημοτικοί σύμβουλοι και υποψήφοι δήμαρχοι. Θα ήθελα να πω λοιπόν, επειδή εγώ ανεξαρτοποιήθηκα το 19 όταν εκλέχτηκα, ανεξαρτοποιήθηκα πάρα πολύ γρήγορα στις πρώτες 25 μέρες μετά την ορκομοσία μου, γιατί θεώρησε ο πρώην επικεφαλής ότι έπρεπε να συμπράξει με τη Δημοτική Αρχή για λόγους μιας συμφωνίας η οποία, να ξέρετε, έχει πάντα φίδρωμα ωφέλη. Αυτά τα φίδρωμα ωφέλη δεν τα ήθελα, mm-hmm. γιατί είμαι επαγγελματίας, δεν τα είχα ανάγκη και μάλιστα αν θα μπορούσα να ήμουν στη θέση του νομοθέτη, θα έλεγα ότι όποιος θέλει να βρεθεί σε εκλόγιμη θέση ή στη Βουλή ή στην τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να έχει καταγράψει χιλιόμετρα στον επαγγελματικό στίβο.
Πολύ σωστό.
Αυτό είναι βασικό. Και είναι πρόβλημα δικό του αν είναι πολύ πετυχημένος στον επαγγελματικό στίβο, αν θέλει να κατέβει, αν εξεύρει χρόνο, αν κάνει καλή διαχείριση χρόνου. Όχι να υποκαθιστούμε τον επαγγελματία με κάποιον άεργο. Όχι άνεργο,
μάλιστα,
άεργο.
Mm-hmm.
Είναι πολύ,
είναι πολύ ενδιαφέρον. Αμφίδρομα ωφέλη, θα το υιοθετήσω και θα το λέω και εγώ. Μ' αρέσει πολύ.
Έτσι, αμφίδρομα ωφέλη. Ναι. Τα λέμε επίοικος αυτά.
Επίοικέστατα. Και φυσικά, μη θέλοντας λοιπόν να υποκύψετε σε κάτι τέτοιο, ανεξαρτητοποιηθήκατε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και τώρα, πάρα πολύ γρήγορα, αυτό ξέρετε, θέλει θάρρος. Θέλει θάρρος και γενναιότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει προχωράτε έτσι. Τι οραματίζεστε?
Κοιτάξτε, όταν ανεξαρτητοποιήθηκα πραγματικά ήταν, δεν ήταν τόσο γενναίο, ήταν έχω, αν θέλετε, έχω το επάγγελμά μου, έχω την επιχείρησή μου, οπότε ήταν πολύ εύκολη η απόφαση. Αυτό που οραματίζομαι για την πόλη που αγάπησα, για την πόλη που είμαι ερωτευμένος, γιατί γεννήθηκα εδώ, εδώ είναι το πατρικό μου, σε μια μονοκατοικία που ευτυχώς τη διατηρήσαμε εγώ και τα αδέρφια μου, θα ήθελα η Νέα Σμύρνη πραγματικά να συνδεθεί πλέον με όλον αυτό το μεγάλο πολιτισμό που μας αφήσαν οι πρόγονοί μας. Οι πρόγονοι οι Νεοσμηνοί αφήσαν ένα τεράστιο πολιτισμό. Τεράστιο πολιτισμό. Αν θέλετε, ήταν ο κολοφόν του πολιτισμού σε όλη τη Μικρά Ασία.
Βέβαια.
Έτσι είναι. Και πρέπει, επειδή περνάμε μια πτώση,
ναι,
και η Νέα Σμύρνη και γενικά υπάρχει μια πτώση, πρέπει να δώσουμε πραγματικά, να ξαναφωτίσουν αυτή η προβολή, η τρομερή που είχαν οι προγονείς μας. Και θα ήθελα να πω κάτι συγκεκριμένο. Εδώ στη Νέα Σμύρνη έχουν κλάβει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, συμβαίνει το εξής φαινόμενο, επί 25 χρόνια, να δαπανούν για ψυχαγωγία υπέρογκα ποσά, περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο,
ναι,
και να πραγματικά να υπερηφανεύονται για τον πολιτιστικό οργανισμό που τι κάνει, ψυχαγωγεί το κοινό και δεν παράγει πολιτισμό. Και προσέξτε τώρα, αυτά τα χρήματα πρέπει να μειωθούν δραστικά, δραστικά, να φτάσουν σε ένα επίπεδο περίπου 400.000 ευρώ το χρόνο και τα υπόλοιπα να διατεθούν σε κοινωνικές παροχές και ανάγκες. Έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή στα σχολεία. Αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα στα σχολεία. Δεν νοείται πολιτισμός όταν η παιδεία βάλεται. Δεν νοείται και μάλιστα πολιτισμός με ψυχαγωγία. Γιατί αν θέλουμε να πούμε παραγωγή πολιτισμού, είναι να βάλουμε στα διαλύματα των σχολείων, των υπηαγωγείων, των δημοτικών, μια ορχιστρική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη να ακούγεται. Αυτό είναι πολιτισμός.
Ναι, είναι υπέροχο, είναι υπέροχο.
Και έτσι, γενικά, πολιτισμός δεν είναι.
Και γενικά
να κάνω τον τάδε επώνυμο καλλιτέχνη.
Ναι, καταλαβαίνω. Εννοείται, κατάλαβα πώς το πάτε. Ναι, αυτά τα περίφημα φεστιβάλ και τα λοιπά είναι όπως το είπατε. Ναι. Συμφωνώ, πολλές φορές περνώντας από την εστία Νέας Μύρνης, συγκινούμε, γιατί συμβολίζει αυτό το φάρο που είπατε, της παράδοσης και του μεγάλου ένδοξου παρελθόντος.
Η παρακαταθήκη των προγόνων μας.
Ακριβώς.
Η παρακαταθήκη των προγόνων μας.
Οπότε εδώ, έτσι όπως το οραματίζεστε, βάλτε τον μπροστά, μην διστάσετε καθόλου. Είναι ένα πολύ ωραίο όνειρο αυτό.
Είναι ένα πολύ ωραίο όνειρο, αλλά θέλει και μεγάλες βοήθειες.
Ναι.
Και ιδιαίτερα για την εστία που είπατε, η εστία αυτή τη στιγμή έχει μια επίδικο διαφορά με το Δήμο και πρέπει να λυθεί αυτή η επίδικο διαφορά, διότι η εστία, αν θέλετε, είναι η κυβωτός του πολιτισμού.
Ναι, και εγώ γι' αυτό το είπα. Δεν το ξέρω το άλλο που είπατε και τη διαφορά. Δεν
ακριβώς,
το γνωρίζω.
Ακριβώς. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Απαραίτητα. Άρα το να παράγουμε πολιτισμό και να εξεύρουμε χρήματα κονδύλια που ο Δήμος μπορεί να χρηματοδοτήσει τα σχολεία μας, την παιδεία μας, που η παιδεία χρηματοδοτείται με ελάχιστα χρήματα μπροστά στις μετακλήσεις των καλλιτεχνών.
Καταλαβαίνω.
Δεν μπορούμε λοιπόν, καταλάβατε.
Ναι, είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέτε και ναι.
Πρέπει να αξιολογήσουμε τα κονδύλια. Πρέπει να αξιολογήσουμε τα κονδύλια, επιτέλους.
Πρέπει να σας αποχαιρετήσω, αν θέλετε να πείτε έτσι μια πρόταση επιλόγου ακόμα.
Βέβαια, θα ήθελα ως επίλογο να ευχηθώ σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους όλων των παρατάξεων πολιτικό πολιτισμό. Καλή επιτυχία στην παράταξή μας, νέας μείνει μόνο μπροστά. Και θα ήθελα όλοι οι ακροατές, τώρα που μ' ακούνε, μόλις κλείσουμε την εκπομπή, να ακούσουν ένα τραγούδι του μεγάλου Μίκη Θοδωράκη, που για πρώτη φορά ως τυχουργός ξεπέρασε τη μελωδία. Το «Κάποτε θα έρθουν να σου πούν». Είναι πολύ βασικό, είναι η ελπίδα των παιδιών. Είναι πολύ βασικό τραγούδι αυτό για να πάρουν τα μηνύματα από τους τύπους του Λευτέρη Παπαδό.
Πολύ ωραία. Να το βρούμε λοιπόν και να... γιατί εμείς θα σας πηγαίναμε σε Χατζηδάκη, αλλά αφού ζητάτε αυτό και είναι απολύτως επίκαιρο και μέσα στην κουβέντα μας.
Απολύτως επίκαιρο.
Βεβαίως και θα το βάλουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρυτινέ.
Να είστε καλά.
Για την ευγένεια και την ουσιώδη έτσι, συζήτηση που είχαμε. Και εύχομαι προσωπική καλή επιτυχία και στο συνδυασμό και γενικότερα.
Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Και εσείς. Καλό σας βράδυ.
Γεια σας.
Κάποτε θα'ρθουν να σου πω πως σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πως σε φαίνε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλείδι, ψέματα λένε. Κάποτε θα έρθω γνωστική, λόγαδες και γραμματική, για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλείδι, θα σε πουλήσουν. Καιροί που θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα, υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα.
Ακριβώς έτσι όπως το υπογράφει λοιπόν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, υπάρχει ελπίδα. Έτσι μας το ζήτησε και ο καλεσμένος μας, ο κύριος Καρυτινός, ο κύριος Γιάννης Καρυτινός, στο Δήμο Νέας Μύρνης. Επιλεκτικά βγάζουμε κάποιους υποψηφίους και δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους και περιφερειακούς. Όσο μπορούμε θα το κάνουμε μέσα στην εβδομάδα, διότι αστεία-αστεία φτάνουμε στην τελική ευθεία στο τελευταίο μήλι της Κυριακής. Να σας πω από τώρα ότι το πρώτο πρόγραμμα φυσικά και τροποποιεί και εμπλουτίζει τη μέρα με εκπομπές που είναι ανάλογες, παρακολουθώντας την ψηφοφορία δημοτικών περιφερειακών εκλογών. Και η αφεντιά μου με τον Θάνο Σιαφάκα θα είμαστε παρέα το βράδυ της Κυριακής 10 με 12. Το βράδυ 10 με 12. Λοιπόν, βλέπω εδώ μηνύματα ότι προλαβαίνω. Καλησπέρα, Σάκη, στις Πέτσες. Μη στενοχωριέσαι, λέει. Έρχεται. Κοίτα, επειδή φτιάξαμε πολύ ωραίο κλίμα, δεν θέλω να πω τα ονόματα. Αναφέρεσαι σε κάποια παλικάρια και λένε ότι αυτά θα μας σώσουν. Μην ανησυχείς καθόλου. Δεν ανησυχώ. Εγώ δεν ανησυχώ. Σπάνια ανησυχώ. Όταν με ακούσετε να ανησυχώ, να ανησυχείτε. Λοιπόν, και καλό απογευματόβραδο, καλή εβδομάδα και καλό μήνα και σε σένα, αγαπημένη μου Ιωάννη. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να σας αποχαιρετήσω, διότι ακολουθεί το ένθετο με το Σίλα Σεραφείμ, το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Δημήτρης Φαναριώτης. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 7. Γεια σας.